Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 30-avgust, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatorlari mamlakatda uy qamog'i joriy etilishini ma'qulladi.
Bu byudjetga juda qimmatga tushyapti. Shuning bo'lsa kerak, bular uy qamog'ini nima qilganligi.
Dehqonobodlik felsherlar narkotik dorilar g'ayriqonuniy sotilayotganidan shikoyat qilmoqda.
Narkotik dori sotadi, bizning nomimizga majburiy tarzda chiqartiryapti.
O'shliklar qishda gazsiz qolishidan tashvishga tushdi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga javob choralarini muhokama qilmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Shuningdek, mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bryusselda Yevropa Ittifoqi yetakchilari Ukrainaga bostirib kirgan Rossiyaga qarshi javobiy choralar masalasini muhokama etmoqda. Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barrozo Ukraina bo'hronni qaytarib bo'lmas nuqtaga yaqinlashayotganidan ogohlantirdi. Bugun Bryusselda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashgan Barrozo Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni ishlab chiqayotganini aytdi. Janob Barrozoga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Rossiyani Ukraina sharqidagi vaziyatni yumshatish bo'yicha muzokaralarga undash va masalani siyosiy yo'l bilan hal etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yganini ham ta'kidladi.
Sanctions or restrictive measures are just ways, means or instruments to show to the Russian.
Sanksiyalar Rossiyani muzokaralarga ko'ndirishni bir yo'lidir. Yevropa Rossiya bilan konfrontatsiyaga borishni aslo xohlamaydi. Yangi sovuq urush butun qit'a uchun falokatli bo'lishi mumkin, dedi Yevropa komissiyasi rahbari. O'z navbatida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya bosqinini qoraladi. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzkorona xatti-harakatlariga javoban yangi sanksiyalar bo'yicha qaror bugun kechga yaqin qabul qilinishini aytdi. Yevropa Ittifoqi rahbarlarining Bryusseldagi sammitida tashkilot rahbari Herman Van Rompuy va Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar va xavfsizlik bo'yicha vakili Katrin Ashton o'rnini kim egallashi ham ma'lum bo'lish kutilmoqda. Ashton xonim kelasi oy oxirida lavozimini tark etishi kerak. Uni o'rniga Italiya tashqi ishlar vaziri Federika Mogherini nomzodi ilgari surilishi kutilyapti. Sharqiy Yevropa yetakchilari Mogherini tajribasiz diplomat sifatida Moskvaga nisbatan yumshoq bo'layotganlikda tanqid qilishadi. Yevropa Ittifoqi prezidentligiga esa Polsha bosh vaziri Donald Tusk asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel ham Tusk nomzodini qo'llab-quvvatlamoqda. Varshava hukumati Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu uchog'ining Polsha havo hududi orqali uchib o'tishga ruxsat bermaganini tasdiqladi. Polsha rasmiylariga ko'ra, Rossiya mudofa vaziri uchog'ining maqomi noma'lum sabablarga ko'ra harbiy uchoq qilib o'zgartirilgani bunga sabab bo'lgan. Juma kuni Shoyguning uchog'i Polsha havo hududiga qo'yilmagani sabab Bratislava aeroportiga qaytib qo'nishga majbur bo'lgan edi. Shoygu Bratislavada Slovak milliy qo'zg'olonining 70 yilligi tantanalarida qatnashib Moskvaga qaytayotgan bo'lgan. Xalqaro Amnistiya inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti O'zbekiston hukumatidan Dilorom Abduqodirovani zudlikda ozod etishni talab etmoqda. 2010 yilda Avstraliyadan qaytishi bilan 10 yilga qamalgan Andijon hodisalarining tirik guvohi Abduqodirovaning qamoq muddati yaqinda yopiq mahkama bilan uzaytirilgan. 4 yildan buyon qamoqxonada qolayotgan 49 yoshli Dilorom Abduqodirovaga qamoqxona qoidasini buzgan degan ayblov bilan 8 yillik muddat qo'shib berilgan. Dilorom Abduqodirova Andijon hodisalari bo'yicha O'zbekiston Oliy sudida o'tkazilgan mahkama jarayonlari vaqtida hukumat qo'shinlari qurolsiz namoyishlarni otgani haqida guvohlik bergan Mahbuba Zokirovaning opasidir. Hozir Mahbuba Zokirova Avstraliyada qochqinlikda yashamoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining muavini lavozimida ishlab kelgan Murod Asqarov Malayziyaga elchi etib tayinlangan. O'zbekiston Oliy Majlis Senati uni nomzodini tasdiqlagan. Askarov 2009-yildan shu yilning iyul oyiga qadar O'zbekistonning Malayziyadagi elchisi lavozimida ishlab kelgan Shukur Sobitov o'rnini egallamoqda. O'tgan hafta Sobitovni O'zbekiston prokuraturasi xodimlari uydan olib ketgani va hibsda ushlab turilayotgani haqida Ozodlik uni oilasiga yaqin manbalarga asoslanib xabar bergan edi. Sobiq elchi Sobitov O'zbekiston elchixonasi mulkini talon-toroj qilganlikda ayblanayotgani aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun Toshkentdagi qurilish obyektlari, yangi qurilayotgan yo'l va ko'prikni borib ko'rdi. Qariyb 5 kilometrlik yangi qurilayotgan bu yo'l Toshkentni Olmazor tumanini Beruniy ko'chasidan boshlab Shayxon Tohir tumani bilan bog'laydi. Prezident Karimovning Mustaqillik bayrami arafasida qurilish obyektlarini ko'zdan kechirishi an'anaga aylangan 31 avgust oqshomida Toshkent markaziy maydonida prezident Karimov ishtirokida O'zbekiston mustaqilligining 23 yilligi tantanalari kutilayotgan poytaxt markazida xavfsizlik choralari kuchaytirilgani, markaziy ko'chalarga eltuvchi barcha yo'llarda avtomobillar to'xtatilib tekshirilayotgani haqida xabarlar bor. O'tgan hafta Toshkentga viloyatlardan avtobuslar qatnovi to'xtatilgani va qo'shni davlatlar bilan chegaralarda nazorat kuchaytirilgani ham xabar qilingan edi. O'zbekiston prezidenti qatnashadigan Mustaqillik bayrami tantanalari har yildagidek odamlardan xoli shahar markazi harbiylar bilan o'ralgan holda o'tkaziladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Bizning veb sahifamizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
O'zbekistonda oddiy kompyuterlar orqali ozodlikka millat.info proxy sayti orqali ham kirishingiz mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatorlari jinoyat sodir etganlikda gumonlangan shaxslarga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida uy qamog'ini qo'llash to'g'risida jinoyat protsessual kodeksiga tuzatish kiritishni ma'qulladi. Bu borada fikr bildirgan ozodlik suhbatdoshlari mazkur chora mahbuslar bilan to'lgan qamoqxonalardagi vaziyatni o'nglash va davlat byudjetini tejashga qaratilgan degan taxminni aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Uy qamog'i jinoyat sodir etganlikda gumonlangan shaxslarni dastlabki tergov jarayonida jamiyatdan butkul izolyatsiya qilingan holda hibsxonada emas, balki o'z uylarida saqlashni nazarda tutadi. Ayni paytda uy qamog'i jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jazo chorasi sifatida ham qo'llaniladi.